Tad šiandienos Evangelijoje girdėjom apie neregio pagydymą iš jo neregystės. Kaip Evangelijoje dažniausiai nematymas mums asocijuojasi grinai su fizinė negalia, tada tu nematai fiziškai, bet iš tiesų daug dažniau gyvenime mes esam neregėjai kitokiomis formomis, emociškai esam apakinti arba dvasiškai akli, kaip vienas išminčius yra pasakęs, sako, be būtiniausių dalykų aš galiu gyventi, o be antraeilių ne. Iš tiesų gyvenime dažnai taip yra, kad užmirštam tai, kas iš tiesų mums yra svarbiausia, arba tiesiog neakcentuojame tų dalykų, arba galvojam, kad visuomet suspėsim dar pasirūpinti tai, kas yra amžina, tai, kas turi išliekamąją vertę. Galiausiai net ir tokie apčiuopiami dalykai kaip šeima. Atrodytų, kur jinai pabėgs, arba tėvai, niekur nedings. Čia kaip gailestingasis tėvas. Jis visuomet laukia. Visą laiką galima grįžti pas tėvą ir susitaikyti su juo. O biznis, karjera ir kiti dalykai, jie nelaukia. Ir dėl to atrodytų, reikia greitai viską daryti, reikia. Tai iš tiesų antraeiliai dalykai. Kartais mes išmainame pačius brangiausius dalykus, pavyzdžiui, kaip sveikata į pinigus ir dažnai net ir nelabai didelę sumą, net nesusimastydami. Dar vienas gražus pasakymas, sako, yra daug tikinčių, bet mažai tikinčiųjų. Galbūt galima būtų paaiškinti daug, kurie tiki Dievu, bet mažai, kurie pasitiki Dievu, pasitiki jo vedimu, pasitiki, kad visa tai, kas vyksta mano gyvenime, nėra veltui, kad iš visko galiu kažką gauti, pasiimti, kad tai yra mano vedimas. Neprarasti vilties. Žinot, kaip tam anekdote, kur alpinistas paslydęs ir užsikabinęs tik tai už medelio, vienas šaukėsi pagalbos ir nebeprisišaukdamas žmonių pradeda šauktis Dievo. Ir Dievas atsiliepia. Sako, išgelbėk mane, būsiu geras katalikas, vaikščiosiu sekmadieniais į bažnyčią ir kiekvieną dieną viską darysiu kaip reikia. Sako, Dievas gerai. Sako, tai paleis dabar tą medelį. Ir aš tave išgelbėsiu. Tada tas alpinis sako, nesako, o gal dar kas nors ten viršų yra? Nelengva paleisti medelį, kada? Nu, kad tokia sąlyga iškeliama. O dažnai gyvenime taip ir yra. Mes lik ir tikime, bet iki tam tikros ribos. Viską norime dar ir patys valdyti. Ir dažnai, kai nevyksta pagal mūsų lūkesčius, pagal mūsų planus, mes nebegalime įti prieki. Kaip fariziejai. Šiandien mes girdėjom pasakomą apie fariziejus. Jiegi buvo nuostabų žmonės. Puikūs tikintieji. Uolus. Jie viską darė taip, kaip turi būti. Jie įvykdė tobulai įstatymą. Darė kiekvieną raidį į raidelę. Ir tas Jėzaus išgydymas jiems buvo toks iššūkis, toks pjūvis į veidą, kad jie negalėjo su to susitaikyti. Nes šeštadienį, tai yra Dievo diena, nieko negalima daryti, o jis išgydė žmogų, aklą, atvėrė jam akis. Taigi negalima toks. Įstatymas neleidžia. Sulaužė įstatymą. Nusikaltimas. Kaip nereaguoti nusikaltimą? Tai kaip čia gali būti iš Dievo, jeigu jis sulaužė įstatymą? Aš pats Kristus yra pasakęs, sako, aš atėjau ne tam, kad sulaužyti įstatymą, bet kad jį įvykdyti. Ir kaip dažnai mes norėdami įvykdyti įstatymą, iš tikrųjų jį sulaužom. Nes įstatymo tikslas yra žmogus. Yra saugus žmogus, yra laimingas žmogus. Yra silpniausia grandis, kuri yra apsaugota. O kaip dažnai apeidami įstatymą, stiprieji tampa dar stipresni, o silpnieji yra tais pačiais įstatymai sulaužomi dar labiau. Niekas taip gerai neišmano įstatymų, kaip nusikaltėliai. Jis žino, kaip išsireikalauti savo teisės. Bet įstatymo prigimtis, tikslas ir teisingumas. Teisybė. Pasiekti silpniausią grandį. Ir jeigu mes to nepadarom, jeigu mes neišgydom, nepadedam tam žmogui, kuris nebūtinai fiziškai, juk neregys taip pat gali būti depresija servantis žmogus, kuris nebemato prasmės. dėl ko gyvent, kaip gyvent, ką daryt, jeigu mes šiandien neištiesiame rankos, mes jo neišgydom. Galim būti mes patys, galim būti neregiai. O nebematom, kodėl eiti ir ką reikia daryti. Ir fariziejai, kurie užprotestavo, kuriems buvo didžiulis nepasitenkinimas ir pyktis, kad Kristus pagydė per tą dieną, kada negalima, jie sustojo ties to barjerų įstatymo ir nebėjo toliau. Nebeleido savo eiti. Sako, jis viskas, jis nusikaltelis, jis negali būti iš Dievo. Nebegirdi, nebemato. Nepažvelgia į Kristų pakankamai kūrybiškai. Įstatymą reikia žvelgti kūrybiškai. Tam, kad patirtume įstatymo dvasę. Tam, kad jį įvykdytume. Čia yra tikrasis praregėjimas. Tikrieji neregėjai buvo fariziejai. Jie buvo susikausti. Pažiūrėkite, kokia laikysena. Kada juos akivaizdžiai suerzino Kristaus elgesys. Ir suerzino tas neregys praregėjas, kuris pradėjo jam sakyti, jis pranašas. Negalėjo to pakelti. Jie negalėjo eiti į dialogą ir ieškoti tiesos. Kodėl? Todėl, kad jie buvo taip įsitikinę savo įstatymų, savo žinojimų, kad bet koks puolimas atrodė, kad jūs pačius puola. Kad jūs pačius, jie nesijautė saugos tame. Pažiūrėkite, ir mes labai dažnai bandom piktai atsiliepti tuomet, kada jaučiamės pažeidžiami. Labai gražus pastebėjimas, kad neregio akis patepė purvu. Dievas, kuris patepa purvu mūsų akis. Ne tobulybę, ne kažkokiu angelišku palietimu, ne kažkokiu skaistumu, bet purvu. Taip įdom sakydamas, Dievas, kuris nebijo mūsų purvo, mes bijom purvo, fariziejai bijo purvo, bijo susitepti. Ir dėl to, kad jie bijo susitepti, bijo suklysti, jie yra sukaustyti savo baimį. Jie nėra vientisi ir negali būti vientisi. Nes baimė mūsų įvaro į mūsų ribas, mūsų limituoja, apriboja. Padaro mūsų neregius, padaro mūsų neįgalius. Kristus atėjo tam, kad išlaisvinti žmogų iš jo baimį. Dievas nebijo mūsų netobulumų. Tai, ką mes bandom paslėpti, iš tikrųjų, iš kur visas žmogaus bėdos, didžiosios, iš kur visas depresijos, iš kur visas baimės kyla. Dėl to, kad mes bijom būti tokie, kokie esam. Nežinom, kad ne viskas mums yra gražu, bent jau mums patiems. Mes patys savęs nemylim, nes va, šitą savimi myliu, šitą myliu, o šitos ne. Tai, kad esu, nežinau, karštakošis, godus, kad mane aplanko blogos mintis, kad savanaudis, ne, čia ne aš, man gėda, ir jeigu kas nors man tai prikiša, aš puolu gintis, aš jaučiuosi blogai, aš jaučiuosi įžeistas. Bet kaip tik ten esu labiausiai jautrus. Iš tiesų, kiekviena kritika, tai yra didžiausia mums galimybė, nes tai yra mums veidrodis. Kiekviena, tai mums kaip egzaminas ir išbandymas. Nes jeigu mes neturime, na, jeigu mes nesam, bet neturime tų įdų, mums nėra ko ir bijoti. Ir kas, žmonės, koks skirtumas, ką apie mus galvoja žmonės. Ir dar vienas labai gražus pasakymas, sako, koks skirtumas, ką viršininkas apie tave galvoja, jeigu tu žinai, kad tu gerai dirbi, kad tu teisingai darai. Mums taip svarbu yra, ką viršininkas galvoja apie mus. Ar kiti kolegos, žmonės. Nes mes pagal tai orientuojamės. Bet kodėl? Todėl, kad patys savyje neturime to pasitikėjimo. Tikėjimas Dievu duoda mums jėgų būti stipriem. Kartais mes galvom, kad tikėjimas yra silpnųjų. Tiem, kurie yra silpni, va tiems reikia tikėjimo. Nieko panašaus. Tikėjimas yra provokacija, tai yra iššūkis, tai yra apsinuoginimas. Tai reiškia pripažinti, kad aš esu, na, pripažinti savo silpnumus. Ir jų nesigėdė, nebėknojo. Kaip tas patepimas purvų, kuris atveria mums akis, mus išlaisvina, įgalina. Kristus tiesa padarys jūs laisvus. Ir tikėjimas jisai mums atveria akis, nes mes jau nebebijome svetimų žvilgsnių, ką kiti žmonės pagalvos apie mus. Mes esam drąsus žengti dar vieną žingsnį. Mes esam drąsus priimti kitą ir kitokį. Žinot, per mišęs mes sakom, Šventas, šventas, šventas. Dievo tautos šventas reiškia kitoks. Kitoks, pamasto kitaip negu mes, kuris yra kitoks. Tai Dievas yra tris kartus šventas. Tris kart kitoks. Taip dažnai mes sufokusuojam ir įsivaizduojam, koks Dievas turėtų būti. Mesgi nieko nežinom. Dievas, kuris kaip tik atveria mūsų, kaip, priverčia mus išplaukti į plačiuosius vandenis ir atrasti tas galimybės, kurių mes net ir nežinome. Yra vienas pasakojimas apie vieną poną, kuris turėjo labai gerą tarnaitę ir nu, jinai turėjo iškeliauti, palikti jį ir tas ponas, jisai labai pamaldus ir religingas buvo, kreipėsi į savo dvasios tėvą, sako, aš galiu priimti kitą, priema kitą ir po kiek laiko skundžiasi, sako, nepakenčiama moteriškė, sako, aš gyvenime neturėjau tokios, sako, mane taip nervuoja, aš nebegaliu ramiai gyventi. Sako, ar aš galiu ją atleisti? Jis tiesiog klausė savo dvasios tėvo. Sako, ne, sako, ne. Sako, čia tau dovana. Dėl kad jinai išprovokuoja tai tavyje, kas yra, ką tu puikiai slėpėjai normaliomis arba geromis aplinkybėmis. O dabar tu turi galimybę pamatyti save toks, koks tu. Na, pamatyti, ne tai, kad toks, koks tu esi, savo turtus, savo talentus ir ne tik geruosius, bet ir bloguosius. Bet pamatyti neliūdnai, ne tam, kad apverkt savo situaciją. Mes kartais galvojam, kad muštis į krūtinę, nuleis galvą. Ne nuleis galvą, kaip ir šiandienos sekmadienis yra džiaugsmingas. Pažiūrėkit, tikras susitikimas. Jeigu mes susitinkame su kilniu žmogumi, kuris su meilė parodo mūsų silpnybės, mes neužsidarom, mes nesusigėdinam, bet atvirkščiai. Mes džiaugsmingai priimam kaip galimybę keistis. Praeito sekmadienio evangelija apie Samarietę. Kaip po susitikimo su Jėzumi, kai jis jį pasakė, bet sako, tu atsivesk savo vyrą. Jis sako, nu tai, kad aš neturiu vyrą. Sako, nu teisingai pasakė, kad neturi, nes penkis turėjo ir dabar su to, kuri gyveni, ir dar tas ne tavo yra. Jis kaip ir durys buvo, ar ne, kaip ir priekaištas, bet tai buvo pasakyta su tiek meilės, su tiek pagarbos, kad jis visiškai nepriėmė to kaip kažkokio tai moralizavimo. Jis priėmė tai kaip galimybę tobulėti, eiti į priekį. Ta moteris, kuris slėpėsi, kuri atėjo vidurdienį tam, kad nesutikti nieko, staiga grįžta į miestelį ir sako, sutikau pranašą. Jinai yra išlaisvinta, jinai praregėjo. Čia tas yra praregėjimas, nebebijoti. Štai kas yra tikrasis susitikimas su Dievu. Dažnai mes įsivaizduojam visokių dalykų, kad neužtenka iš tiesų ateiti į mišęs, neužtenka priimti komuniją, neužtenka dar ten galvoti, kad mes tikrasis susitikimas su Dievu, tai reiškia kada mes ne tik tikime Dievu, bet kada mes pasitikime jo veikimu, kada mes nebebijom ir priimam savo gyvenimo iššūkius, net ir nepatogumus, ne kaip tie, kurie iškart stato sieną, o, čia ne man, kodėl man taip atsitiko, čia šitas kaltas, aplinka kalta, bet kaip galimybė, kaip nauja iššūkė, kiekvienas iššūkis kaip galimybė. Štai kas yra tikrasis praregėjimas. Štai kodėl yra reikalingas Dievas, tam, kad mes neužsiblokuotume. Pažiūrėkit, pirmajam skaitiny kalbėjo apie septynis sūnus Dovido, ne Dovido, žodžiu, Jesės septynis sūnus ir pats mažiausias, čia parašyta gražiai, ruda plaukis, nors verčiant iš hebrajų kalbos, tai nu kaip auksa plaukis. Mažiukas, trasdanotas, gano savo ten piemuo, jo net neparodė jisai. Nereprezentatyvinis, nėra ten ką rodyti. Parodė geriausius savo sūnus Jesę. Žiūrėk, aukštas, stiprus, kaip tik tinka į tarnystę, į arą. Va tokių reikia vyro, kaip karalių. Ne šitą pasirinko. Pasirinko tą mažą, kuris visiškai nežinome, kas iš jo išauks. Ir būtent Dovidas nugalėjo Galijotą. Tai yra priešininkų patį didžiausią karį. Be jokių šarvų, be nieko. Pasitikėjimu. Dėl to, kad jis nepalūžo. Dėl to, kad jis turėjo viltį. Dėl to, kad jis nebuvo aklas. Jis sugebėjo priimti kritiką. Sugebėjo būti savimi. Jis buvo nuogas Dievo akivaizdoje. Ir tokiu būdu sugebėjo apjungti tautą. Sugebėjo būti tikrasis karalis. Ne jėga, ne gale. Žinai, sako, kartais vadovas gali būti labai geras darbininkas, darbuotojas, Bet kai jis tampa vadovu, nebūtinai tampa labai geras vadovas. Jis gali, jeigu jis tokius pačius principus, arba bando iš paskos bėgti ir pataisyti visų kitų klaidas, arba jeigu neįsiklauso į kolektyvą, jeigu pats vienas pirmas eina iš kelias aukštai vėliau ir nežiūri, ar kiti spėja iš paskos, neišnaudoja kolektyvo resursų, tai koks be būtų geras žmogus, net jeigu jis dirba už tris, bet jeigu neišnaudojo kito 100 žmonių, kurie jam yra patikėti potencialo, jis dirba nuostolingai, kaip vadovas. Nors jis visas, atiduoda visą save ir nejėga negalia, išmintimi, širdies išmintimi. Prašykime šiandien Dievo, kad padėtų mums praregėti mūsų svarbiausiuose dalykuose, nes tik Dievo šviesoje mes galime atsirinkti iš tiesų, kas yra gyvenime mums svarbu, kokie mūsų yra prioritetai. Tik tai Dievo, tik susitikę su Dievu, mes galime apsinuoginti ir nebijot savo, netapt sukausyti dėl savo nuodėmių, dėl savo nuogumo, dėl savo ydų, bet norėt keistis, būt laimingi. Tu esi netobulas ir esi laimingas. Netobulas ir laimingas. Dėl to, kad netobulumas netrukdo į priekį. Ir šiai tai yra dar viena galimybė. Jeigu mes žinom, kad esame mylimi, jeigu žinoma, kad esame priimti, nebereikia slėpti ir gražinti kažko situacijos. Nes situacija, kiek tu begražintum, visą laiką bijai, kad išlys įla. Tu nesijauti saugus, nežinai, kada viskas subirės į šipulius. Bet jeigu tu neturi ko slėpti, to nebėra ko ir bijot. Prašykime, kad Dievas padėtų mums apsinuoginti jo akivaizdoje, apsinuoginus Dievo akivaizdoje, apsinuoginti savo pačių akise ir kai galiausiai galėtume apsinuoginti ir vieni prieš kitus. Kad mes nebebijotume vienas kito ir galėtume pilnai vienas kitą priimti ir kurti bendruomenę tiesos pagrindą. Amen.